Kwa tuliambiwa na Yohana nabii mtumishi wa Bwana, Yesu mwenyewe anasema hakuwahi kuwepo mtu mkuu kama Yohana. Sema nabii mkuu. Yohana sasa ndo nabii mkuu. Na unaona ujumbe wa nabii mkuu, Kristo na kazi yake. Amen. Utambulisho wa nabii ni nini? Kazi anayo propagate. Kristo na nini? Na kazi yake. Alisema Kristo ni nani? Mwokozi, alafu nani pia? Mbatizaji. Mwokozi gani? Aokoaye watu kutoka kwenye dhambi. Alibatiza na nini? Roho Mtakatifu. Kwa nabii mkuu aitwaye Yohana. Yesu anamwita nabii mkuu. Sisi na watu waandishi wa Agano Jipya wanamwita Yohana Mbatizaji ni mjumbe wa Bwana. Anasema yeye sio nuru, ila amekuja aishuhudie ile nuru. Akasema mimi si kingine, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Kama nani alivyosema? Kama ambapo Isaya amesema kwenye Isaya 40 mstari wa 3. Mimi ni sauti ya mtu alikani. Mimi nimekuja kulia tu ya kwamba nyie tengenezeni njia ya Bwana. Tumana akasema tubuni jamani. Falme ya Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini kazi yangu. Ujumbe wangu ni kuhusiana na yule, sio mimi. Mimi siye Kristo. Lakini aliyenituma kubatiza kwa maji ameniambia ya kwamba huyo hatabatiza kwa maji, atabatiza kwa nini? Kwa Roho Mtakatifu. Alipomuona akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Akasema huyu ndiye nilinena habari zake. Akasema huyu ndiye nilinena habari zake. Habari zake ya kwamba nini? Yoaje nyuma yangu ni mkuu kuliko mimi kwa sababu alikuwepo kabla yangu. Tukasema hiyo kibiolojia hai make sense. Yohana kusema alikuwepo kabla yangu. Ina maana Yesu ni Mungu, ndio maana anaweza akawepo kabla ya kuzaliwa. Aliwahi kuambia Wayahudi, Ibrahimu aliona siku yangu kushangilia. Wayahudi wakataka kumpiga mawe. Akamwambia wewe unasemaje kwamba Ibrahimu na wewe hujafikisha hata miaka 50? Unasema Ibrahimu anakufahamu. Ibrahimu anakufahamu. Kwa Yesu anasema mimi ndio Mungu wa mwanzo. Sema Mungu wa mwanzo. Kwa maana Yohana anasemaje, hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa kwa Mungu. Pasipo yeye kufanya kilichofanyika, akasema na huyo neno ni nini? Ni uzima, na huo uzima ni nuru ya watu. Alafu akasemaje 14? Naye neno akachukua mwili, akakaa kwetu. Kwa Yesu ni uhalisia wa kilichoko mwanzo, yuko mtaani. Ndio kile ambacho Musa aliandika kwenye Kutoka 25, nitengenezeni mahali nipate kukaa katikati ya wanadamu. Kwa Yesu mwenyewe anakiri kwamba yeye ndio yule aliyetabiriwa na manabii. Unajuaje? Kwenye Luka 24:27 alisemaje? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akaonyesha katika maandiko yote, akaeleza kwenye maandiko yote kwamba sema katika maandiko yake kwamba akaanza kutoka Musa na manabii wote, akaeleza mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa anasema Jesus is the God of Genesis in the flesh. Ndio maana wakati wa ugomvi kati ya yeye ni baba, yeye ni nani, umeelewa eh? He is God of Genesis in the street. Kwa akasema actually mtu aliyeniona mimi ameona kila ambacho mitume wote walikuwa wanatafuta. Kila ambacho Musa anasema nionyeshe utukufu wake, akasema tukauona utukufu kama wa mwana amejaa neema na kweli. Kwa hiyo kila ambacho Musa alikuwa anatamani kukiona kilikuwa Yerusalemu. Actually kila ambacho amekiona Yerusalemu kiko ndani yetu. Amen. Ndio maana tukasema shangilio letu kubwa sio Emmanuel. Sio Mungu pamoja na wanadamu, lakini ni Mungu ndani yetu. Amen. Mungu ndani yetu. Ndio maana ametushirikisha roho wake. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Wakorintho 1:6 17. Tukasema okay, kama kazi za Yesu zilikuwa ni mbili, mwokozi aondoe dhambi, tukaanza kuangalia namna gani anaondoa hizo dhambi. Tukaona ya kwamba kwenye Mathayo 1:21 malaika alisemaje? Tamwita jina lake Yesu maana ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Tukaangalia kwenye sehemu zingine, hiyo statement imekuwa validated na manabii. Kwa sababu kwenye Luka 24 mstari wa 48 hadi 47, Yesu akaja kwao akamwambia, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ime lazima yatimie yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa, katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. 27 inasemaje? Akamwambia, ndivyo ilivyoandikwa ya kwamba Kristo atapata mateso na siku ya tatu atafuka. Akasema, na kwa jina lake mataifa yote watahubiriwa habari ya toba na ondoleo la dhambi. Kwa ni kwa jina lake watu wanafanya nini? Wanapata ondoleo la dhambi kwa jina lake. Ondoleo la dhambi linapatikana ndio. Namna gani? Kwa jina lake. Na hii kwa jina lake Yesu hakuchukua hewani. No, sababu Mungu ndiye sababu ya ondoleo la dhambi, sio mwanadamu. Najua kidini tumejifunza ya kwamba mwanadamu anajitahidi kupambania ondoleo la dhambi, lakini sivyo. Mungu ndiye anayeondoa dhambi kwa matakwa yake mwenyewe, kwa jina lake. Kazi ya mwanadamu ni kupokea. Kazi ya kuondoa dhambi ni ya Mungu. Kazi ya mwanadamu ni kuamini. Kwa maana Isaya 43 mstari 25 anasemaje? Mimi ndiye niafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Umeona? Kwa ajili yangu mwenyewe. Yaani it is God's pleasure to forgive sin. Kwa ajili yangu mwenyewe. Sio kwa ajili yako, kwa ajili yangu mwenyewe. Ni raha ya Mungu kusamehe dhambi. Nani amefika Isaya 43:25? Soma kwa haraka kama umefika. Moja mbili twende. Isaya 43:25. Ni kwa ajili yake mwenyewe, kwa ajili ya jina langu. Mimi naam. Mimi ndimi niafutaye makosa yako. Ni kwa ajili yako. Kwa nani anasikia raha wewe ukifutiwa dhambi? Mungu ana feel good. Yeah, cheki watu leo watakasa. He feel good to forgive sins. Asikia raha. Unajua kuna watu wanaona kama Mungu Mungu asikia raha kusamehe. Sio una struggle kusamehe? Sio wewe, wale wengine. Okay. Si wanadamu wana struggle kusamehe? Unafikiri na Mungu ana struggle au? Angoje. Wanadamu wana struggle kusamehe wengine. Wanadamu. Sijasema wewe, mbona mnatikisa kichwa? Nasema hivi, wanadamu wana struggle kusamehe wengine. Okay. Kwa nini wana struggle? Eh? Eh? Okay. Hawana Mungu ndani yao. Okay. What? Hata wenye Mungu wengine wana struggle kusamehe. Kwa nini? Kwa nini wenye Mungu anastahili kusamehe? Na anatakiwa kusamehe. Tena na hiyo pia. Tusiangalie tu alicho na Mungu. Hata nyie kuna wakati unaona kusamehe ni mzigo. Unajua kwa nini? Uchanga. Uchanga wa kiroho. Kwa kama una struggle kusamehe na Mungu anastahili kusamehe, nyie na Mungu ni nini? Wachanga. Unatakiwa kuwa kiroho. Kwa kama unatakiwa tukue tumfananie yeye, maana yake kwenye kusamehe nani anatakiwa kuongoza? Mungu. Mungu inabidi awe standard ya kusamehe ili tukimuona tumuige. Si ndio maana ya ukuaji wa kiroho? Ukuaji wa kiroho ni kumfanania baba yako, si ndio? Kama watoto wapendao, Waefeso 5:1 nasemaje? Hivyo mfuateni Mungu. Mfuateni pale ni mimetes, maana yake muigeni Mungu. Unamwiga nini? Kwenye namna unavyosamehe. Kwa standard ya msamaha anajua nani? Mungu. Kwa hiyo Mungu anatakiwa asamehe kwa raha zake peke zake. Mungu asikie pleasure kusamehe. Asikie good. Afi, usiniambie raha zake peke zake nimesikia wapi? Bwana asifiwe. Mungu ana feel good kusamehe. Mwambie mwanzo Mungu anajisikia raha kusamehe. Umewahi kuona kitu you feel good doing it? Wengine wanapenda kuogelea kiasi kwamba wakiona tu maji wanasikia kutetemeka. Yaani hata kama amesahau nguo ya kuogelea ataoga na gauni. Mtoto wangu Debra anapenda sana kuogelea. Siku moja bwana, sasa shuleni kwa amejifunza kuogelea, yani yeye klasi yake shuleni kuogelea, David anaenda engineering, Debra kuogelea. Sasa juzi wakapita sehemu moja bwana, wakawa watu wanaogelea, sasa Debra si akaanza makeke. Akalala mgongoni hivi kwenye maji, alafu akawa anapiga maji. Yaani mtu akafikiri anazama, kumbe mtu anapiga makeke tu. Sasa wengine hapa mkiangukia kwenye maji tu mnaanza kunywa vikombe. Akaanza kuogelea kinyume nyume. Unajua kinyume nyume? Mgongo unagusa maji, alafu unaogelea. Mtu akapiga, "Uya anakufanya nini?" Kumbe mtoto anasema, "Ah no. I was swimming." Inaitwa sijui flip back, sijui back flip. Hiyo hiyo. Nikasema sisi wa Masai hata kuoga ilikuwa ni mpaka mvua inyeshe. Sasa hii afa ya kuogelea kwenye maji, hii sio roho ya Kimasai. Hii itwaje? Hii laana za ukoo amezivunja tayari. Maana ukoo wetu haogelei kwenye maji hivi. Bora, ni pleasure ya Mungu kusamehe dhambi. He feel good to forgive. Maana yake yeye hajitahidi kusamehe. Sinajua? Ni character yake, ni standard yake. Mungu hajitahidi kusamehe. God doesn't try to forgive. Kama Mungu anateseka kusamehe, hawezi kuwa standard yetu. Inabidi wote tukae darasa la msamaha, si ndio? Wote tuandike nini? Notes. Unajua Mungu akwambia kufanya kitu ambacho yeye ameshindwa, Yeah. God cannot tell you to love if he himself cannot love. Ni wanadamu tu wanakuambia hivi. Sikiza maneno yangu. Usifuate tu vitu vyangu. Mungu hawezi fanya hivyo. Amen. Kwa sababu Mungu anataka tumfuate. So he has to lay the standard. Lazima aweke kiwango. Na ndio maana lengo la ukuaji wa kiroho ni kumfanania yeye. Waefeso 4:11. Naye alitoa wengine kwa mitume, na wengine kwa manabii, na wengine kwa wainjilisti, na wengine kwa wachungaji na walimu. 12. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata kazi ya huduma itendeke. Asemaje? Hata sisi tutakaofikia umoja wa imani au kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata tusiwe tena watoto wachanga, akasema na kumfikia yeye katika mambo yote. Tumfikie yeye hata sio tutakapofikia kimo cha nini? Cha utimilifu wa Kristo. So God has to be a standard of who the Christian should be. Mungu anatakiwa kuwa mfano wa Mkristo kumuiga. Kwa lugha rahisi, kama sisi Mungu anatuambia tusamehe, ina maana kwenye shule ya msamaha Mungu ameshafaulu. Tuko sawa, Tuko sawa, Kama Mungu amepata F kwenye msamaha, wewe utapata nini? Mungu amepata F mswaki kwenye msamaha, wewe utapata nini? Mtoto wake. Maana yake wewe uko nyuma ya F. Karibu na kuanguka. F ndio mwisho. Sasa ukifika F maana yake wewe sijui utakuwa na max ngapi. Umenyang'anywa kabisa. Negative. Ukifanya mtihani unalipa, unadaiwa. Umeelewa maana yake? Mungu amfundishi mwanadamu kufanya kitu hawezi kufanya. He has to lead. Ndio maana Paulo kwa ujasiri kabisa anasema hivi. Kama hivyo mfuateni Mungu kama watoto wapendao. Kiingereza anasema hivi, be ye followers of God as dear children. Iko sawa, Neno followers sio tu nataka ma follower, sio wa Facebook. Follow me on Twitter, Hiyo kufollow ni maisha ya kukopi na kupaste. Kwa Mungu ni tunayemtazama ili tukopi. Kwa kama Mungu kusamehe ni shida, maana yake hatuna cha kukopi. Ndio maana ukifundisha vibaya tabia ya Mungu, umefundisha vibaya tabia ya Mkristo. Sababu baba yako haiwezi kuwa muuaji, alafu amekwambia hivyo muigeni Mungu, mfuateni Mungu. Unamfuata nini?
Afia, jamani Mungu amekasirika hapa.
Maana yake sisi watoto wake na bita tusifanye nini?
Tukasirike kama yeye baba yetu.
Ili tuseme
alivyo ndivyo tulivyo katika ulimwengu. Ana hasira na sisi tuna hasira.
Anaua
na sisi tunaua.
Si ndio eh? Anaiba
na sisi tunaiba.
Hasamehi
na sisi hatusamehi.
Hapendi
na sisi hatupenda.
Lakini kama ni kinyume chake, anapenda
ndio maana tunapenda.
Anasamehe
ndio maana tunasamehe.
Anaokoa
ndio maana tunahubiria wengine injili iokoayo.
Si ndio eh? Iko sawa eh? Kila anachokifanya Mungu ina produce mwenendo kwetu.
Inazaa mwenendo wetu.
Ndio maana kumjifunza Mungu vizuri ni tabia njema unajifunza.
If you wrongly teach about God, you taught a bad character of the believers.
Ukifundisha vibaya kuhusu Mungu, umefundisha mwamini tabia mbaya. Ndio maana yule mwamini ambaye ufundishwe lote. Lote. Kweli yote. Bila kuacha, bila kusaza chochote.
Angapi ananielewa mpaka hapo?
Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo ndio maana tunafundisha namna hiyo. Kwa Yesu akatuonyesha kwamba habari ya toba na ondoleo la dhambi litahubiriwa kuanzia tangu Yerusalemu.
Amen.
Tukaona ya kwamba kinachohitajika mtu apake apate ondoleo la dhambi ni nini? Ni nini? Ni nini?
Kuamini.
Tena sio kuamini tu, ni kwamba kuamini imehubiriwa na manabii wote. Kulingana Matendo 10:45-43 anasemaje?
Huyo manabii wote umshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi.
Kwa hiyo tukasema ni kwa jina lake. Si ndio?
Jina lake.
Ni kuamini katika jina lake. Kuamini nia yake kabisa ya kwamba Mungu anataka kunisamehe. Ni kuamini. Mungu na amefanya lao itajika usamehewe. Amefanya. Tutaangalia baadaye. God did what he supposed for you to get forgiveness. Mungu amefanya inachohitajika. Sio wewe unafanya. Kazi yako ni kupokea. Unajuaje? Ndio maana sio tu Isaya amesema mimi ndimi niafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, kwa raha zangu mwenyewe, kwa ajili ya jina langu. Kwa sababu napenda kufanya hivyo. Pleasure ya Mungu ni kusamehe. Hata kwenye nyaraka imeandikwa vile vile. Ukisoma katika waraka wa kwanza Yohana 2:12. Waraka wa kwanza Yohana 2:12. Nataka ufungue haraka tusome kwa pamoja kama wimbo wa taifa. Chorus. Fungua wote waraka wa kwanza Yohana 2:12. Waraka kwanza Yohana 2:12. Letisha mbona ufungui chochote? Unacheza na usingizi? Utaota. Na sijui utaota nini sasa. Sisi tutakuwa tunaangalia tu. Tunasema hatukujui. 2:12 waraka kwanza Yohana. Inasemaje? Waya, tuwe taratibu eh? Nawaandikia ninyi watoto wadogo. Hawa ni waamini eh? Ni wachanga, si ndio eh? Wanafundishwa na mwenendo wa imani, si ndio eh? Tabia njema pamoja na imani yao. Ukisoma kule juu anaandika kanisa zima anawaita watoto wadogo. Watoto maana yake nini? Kwenye muktadha ule sio wenye umri mdogo wakina David, wakina Debra, wakina nani? Sio kama yule ambaye hajui kuongea. Ni watoto nimekuandikia. Waraka hawaandiki watoto wadogo kiumri. Ni watoto wadogo kiro. Kwa maana wale ambao ndo wamepokea ondoleo la dhambi bado akili zao hazijakuwa stable kwenye imani yao. Ndio anaoita watoto wadogo. Angalia 2:1 nafsemaje? 2:1 nasemaje? Anaoita watoto wangu wadogo. Kanisa anaoita watoto wangu wadogo ni nini? Kwamba amezaa naturally. No, kwa ni katika imani watoto wangu wadogo, Unaona maana naomba eh? Naandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Alafu asemaje? Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba Yesu Kristo mwenye haki. Asemaje? Naye ndiye kipatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa anataka kuhakikishia watoto ya kwamba wanampatanisho milele kwa ajili yao. Anawaambia msitende dhambi. Lakini kitakachowasumbua watoto wadogo katika imani kwamba wakitenda dhambi, cha kwanza wanahisi wametoka mikononi mwa Mungu, wanahisi uhakika wa wokovu umeondoka. Anawaambia no, kipatanisho yupo kwa Mungu ambaye ndiye anayetuombea. Neno anayetuombea maana yake pale sio anayefanya maombi ya imetumika neno advocate, tunayemwombezi kwa baba. Advocate ni mtu anayesimama kama ushahidi ya kwamba hawa wamesamehewa dhambi zetu. Huyo anayesimama kama advocate, parakletos pale, ni kazi ya uhakikisho wa nafasi aliyeamini katika Mungu ndiye anayetuombea. In fact tupata muda huko mbele tutachambua mmoja baada ya nyingine. Sehemu zingine ambazo ametumia kazi ya muombezi Yesu Kristo. Sio maombi ya baba wape gari, baba wape nyumba, hapana. Ni kusimama kama ushahidi ya kwamba nafasi za hawa zinatunzwa. Wamekosea, watasaidiwa makosa yao, lakini hawaondoki mikononi mwa Mungu kama wana. Ni kazi ya Yesu Kristo, ni uhakika wa wokovu. Ukienda 2:12 anarudia kwa namna nyingine kwa wale watoto wake katika imani. Anawaambiaje? Amerudia tena eh? Mwangalie jirani yako, mwambie umesoma hiyo. Mwambie soma hiyo. Sema engineer. Anasemaje? Anawaambia mtasamehewa. Hapo wanakumbushwa walivyosamehewa au watakavyosamehewa. Walivyosamehewa kwa sababu mmesamehewa dhambi zenu. Ehe. Kwa ajili ya jitihada zenu. Kwa ajili ya majina yenu. Kwa ajili ya matendo yenu. Kwa ajili ya jina lake. Inafanana na Isaya 43:25. Kwa ajili yake mwenyewe. Ukisoma Kiingereza, ametumia for his name's sake. Hebu tupe Kiingereza kimoja. Kiingereza nafikiri kimeongeza name, if I remember the verse well. Imeongeza name. Kwenye Isaya 43:25. Ina jina eh? Nataka tuhakikishe hapa, sije kama nimewalisha matango bori hapa. For his name's sake. Tafuta King James au version nyingine ya Kiingereza. Mbele tu, wengine wako nyuma, simu zenu ficheni. Isaya 43:25 English versions. Inasemaje? Aliyepata asome? Imam natafuta Kiingereza, mnajua Kiingereza kweli? Mtumishi bwana unachelewa, unajibu message? Inasemaje? 43:25 Isaya. I am who he who blot out and cancel your in amplified eh? Cancel your transgression for my own sake and not remember your sins. Number version again. King James preferably. For my own sake. Hii hajaeka jina. Kwa nini hajaeka jina? Jina litakiwa liwepo. For my own sake. Kwa ajili yangu mwenyewe. Okay. Nafikiri Yohana ndo ameongeza name eh? Namesake. Ni kitu kile kile. Namesake. My own sake. Amen. Amen. Disa ngapi yo? Saa 40 na... Let me check. 43:25. Mimi ni check version zangu hapa. Zangu hapa. Parallel. No, compare. Amen. Kwa ni kwa ajili yake mwenyewe. Sema kwa ajili yake mwenyewe. Sema kwa ajili yake mwenyewe. Sema kwa ajili yake mwenyewe. Kwa ni raha ya Mungu kusamehe dhambi, si ndio? Ni tabia ya Mungu kusamehe dhambi. Ndivyo anavyopenda kufanya. Tuko sawa? That's how it works. Mungu anapenda kusamehe dhambi. Mungu ni moyo wake, ni tabia, ni DNA yake. Kwenye DNA ya Mungu kuna wingi wa msamaha wa dhambi. Tamana mtu mmoja akaimba, kama unge hesabu makosa, nani angesimama, nani angesimama. Umejawa rehema na neema, hauhesabu kabisa makosa yangu. Hahesabu makosa. Sio raha yake kuhesabu makosa. Iko sawa eh? Sio raha yake kuhesabu makosa. Raha yake ni kutohesabu makosa. Ndio maana anatufundisha kwenye neno lake ya kwamba upendano husitiri wingi wa dhambi. Iko sawa eh? Kwa sababu ni tabia ya Mungu kupenda. Mungu ni pendo. Tabia ya kwanza ya upendo ni husitiri wingi wa dhambi. That's love of God. Sio hii, hiyo tu. Unaona kwenye Wakorinto wa kwanza 13 pale anapotaja juu ya upendo, upendo wa usudu, upendo wa utakabari, upendo utafuti mambo yake. Unajua tabia iliyoongezwa upendo nini? Upendo hauhesabu makosa. Hauhesabu mabaya au makosa. Kwa ili Mungu awe pendo, pendo halihesabu makosa. Pendo halihesabu makosa. Amen. Pendo halihesabu makosa. Na Mungu ndio Mungu wa upendo. Sema, Mungu ni pendo. Na tunaimba kabisa. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Hallelujah. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Na wajua kwa nini? Kwa sababu amekuondoa katika dhambi, amekusamehe. Nalipotee katika dhambi, nikawa mtumwa wa shetani. Akaja Yesu. Akaja Yesu kuni. Yeye kanipa kuwa huru. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, apenda watu. Hallelujah. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Umeona? Mungu ni pendo. Na pendo halihesabu mabaya. Sio mara mbili, si zaidi ya mara mbili kwenye Agano Jipya. Unaona wakitumia maneno upendano au upendo husitiri wingi wa dhambi. Upendo hauhesabu mabaya. Hiyo ni tabia ya Mungu. Ukienda kwenye Zaburi ya 103, Zaburi kwa nyuma ya maombolezo. Ndio. Nyuma ya mhubiri. Zaburi ya 103. Amen. Zaburi ya 103. Amen. Mstari wa nane anasemaje? 103:8. 1, 2, 3. Bwana amejaa huruma na, sema amejaa huruma na neema. Haoni hasira upesi, ni mwingi wa rehema, mwingi wa fadhili. Anasemaje? Yeye hata teta siku zote, wala hata shika hasira yake muda gani? Milele. Hakututenda sawa sana nini? Manake Mungu hakuwalipiza. Wala hakutulipa kwa kadri ya nini? Maovu yetu. 11 anasemaje? Tusome wote. Maana mbingu zilizoinuka juu ya nchi. Unajua umbali wa mbingu kutoka kwenye nchi ni mbali sana. Kadri ile ile nini? Rehema zake ni kuu kwa wamchao. Ni mwingi wa rehema. Asamaje 12. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi. Ni lini mashariki na magharibi itakutana? Haiwezi kukutana. Maana yake Mungu akikusamehe dhambi, anayekuweka mashariki, anaweka dhambi zako magharibi. Maana yake huwezi kuhesabiwa tena. Kwa nini? Kwa sababu kila unavyozidi kwenda magharibi, ndivyo magharibi yanavyozidi kwenda magharibi. Hivi magharibi mwisho wake lini? Infinity. The more you go to east, the more east go east. Hawa mjui hiyo. Kadri unavyoenda mashariki, ndivyo mashariki yanavyozidi kwenda mashariki. Sababu mashariki na mashariki ni mashariki. Si ndio eh? Kwa kama wewe uko magharibi na unafuata mashariki, hamtakaa ikutane. Kwa dhambi zako na wewe mbele za Mungu baada ya kumwamini Yesu Kristo ni kama nini? Mashariki na magharibi hazikutani. Ngoja nikupe. Niambie kwenye Sabati mistari miwili isiyokutana. Parallel line. They will never meet. Ndivyo dhambi zako zilizowekwa. Kama mwalimu wa hesabu angekuwa anafundisha dhambi za mwanadamu na zilivyowekwa mbali na Mungu wao, asingetumia jiografia mashariki na magharibi. Angetumia nini? Mstari miambamba, mistari sambamba, parallel lines. They will never meet. Zikikutana sio parallel tena. Mashariki na magharibi kisha kutana, imekuwa nukta. It's no longer east and west. Amen. Amen. Yani, ukitoka Tanzania tuko East Africa, eh? Sinde, unapozidi kwenda West Africa, ukafika mpaka Lagos, Nigeria pale, unajua pale tena wana West. Ukitembea tena upata ndege uende West. Ukifika utakapotua, bado kuna nini? West. Ukishafika pale, ukatua, unasema, jamani mpaka hapo West hamna tena. Mashariki, magharibi inaendelea nini? Inaendelea kuwepo. Zamani nilifikiri nyumbani kwetu ukikaa hapo kuna mto pale, alafu kuna mlima huko pale, alafu kuna hiyo zamani mpaka sasa hivi. Alafu jioni unaona jua linazama. Basi ukiangalia kwenye ule mlima unasema jua lile linazama pale bwana. Kwa hiyo maana yake unafikiri ukifika pale utaliona jua karibu, hili hapa linazama. Eh? Lakini ukifika kwenye ule mlima jua tena linazama kwingine. Hata nikashangaa, nikapanda gari nikaenda mji nyuma huo mlima. Nilipofika nikaliona tena jua linazama. Sasa kwani magharibi ni wapi? Sema jua linazama magharibi. Sasa magharibi mbona sifiki? Unapozidi kwenda magharibi, magharibi nazidi kwenda magharibi. David siku moja aliniuliza, akaniuliza, mbona jua linatufuatafuata? Yaani kama hujaelewa jiografia unajua wasema hauelewi kama huwezi kumuelezea mtoto mdogo. Kama huwezi kumuelezea mtoto wa miaka 6 bado hujaelewa kitu vizuri. Akaniuliza, sasa baba, mbona tukienda jua lipo tu linatufuata? Hapo sasa unachanganya science kimu, science klimo, jiografia, wachunguzia na kanuni ya kufundisha watoto, lugha nyepesi, maneno, utafute weleze. Kwa nini nikienda Arusha, jua liko hapa? Nikienda Tanga, jua liko hapa? Mueleze sasa. Unasema, ukikua, utaelewa. Hiyo maana yake inaonekana hata wewe hauelewi vizuri. Kwa maana huwezi kupata maneno malaini na misamiati ya kawaida kumweleza nini? Mtoto. Mtoto anakuuliza, Mungu ni nani? Unasema tulia wewe. I mean hivyo hivyo. Sasa anasema Mungu ni roho. Roho anakaa wapi? Mwambie mwenzako unaelewaga imani yako? Unaweza kumfundisha mtoto? Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo Bwana alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Ndio maana Zaburi ya 130 ina capture kitu kama hivyo. Zaburi ya 130 mstari wa 3 na 4. Tulikuwa tunaimba sasa hivi hapa. 130 mstari wa 3 na 4. Inasemaje? Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, Bwana, nani angesimama? Maana yake kama Mungu angekuwa kazi yake ni kuhesabu maovu, hamna mtu anatoboa. Kwa Daudi anatambua ya kwamba Mungu akiamua kupiga screen. Kwenye screen eh? Umewahi kwenda sehemu unapitisha mizigo kwenye screen, labda una alafu anaangalia pale kwenye mashine, hizo mashine za x-ray, sio wanatumia mashine zao pale. Wafikiri Mungu akipitisha, kama Mungu akitupia spirituometer, spirituometer x-ray, apime watu wote, akasema mtu atakayepita hapa ni yule ambaye hana wa, hana doa, hana kunyanzi, hata kama ujui maana yake, hana ila, ndiye atakayeingia mbinguni. Afu Mungu anasimama pale anapitisha vipimo. Atakayepita hapa ni yule ambaye hajawahi, 1, 2, 3. Inapigwa. Unasikia? Ti 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 ti. Sema nini? Mbona dada anavaga sketi ndefu? Eh? Hajawahi hata kupaka mafuta. Hajawahi kutoboa masikio. Ni yule ukimkanyaga anasema nimekusamea na umemkanyaga wewe. Dhambi anaitoa wapi? Mungu apime, yeye anasemaga kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kutotimiza wajibu. Ipigwe tu screen. Yaani wengine kabla hawajakaribia, mashine inaanza kupiga ti ti ti. Yaani si wengine wanakaribia, wanaingia ndani ti 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 ti. Wengine mashine iko pale. Mashine yasema no. Mashine kama hiyo ikiwekwa, unakuja na wimbo. Dhambi zangu zote wala sinu. Utatamani huo wimbo ujue. Umesikia? Kama Mungu angehesabu maovu, utatamani useme huo wimbo. Zimewekwa juu yake. Amen. Kwa hiyo ukifika pale unasema, samahani, mimi sina dhambi. Malaika anakuambia una hakika una dhambi? Anasema, ndio. Wewe una dhambi, wewe unakufahamu vimeo vyako? Ndio sina dhambi. Kwa nini una dhambi? Anasema, unaanza kumwimbia wimbo. Salama. Rohoni. Ni salama. Unaanza kumwimbia hata kama hujui kuimba nani zile. Key. Unapiga flat. Unamwambia dhambi zangu, unamwambia umesikia zote hiyo? Zote mean zote. Zimewekwa msalabani. Basically zimewekwa juu yake. Amen. Biblia inasema yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa ujasiri wetu sio sisi, ujasiri wetu ni nini? Waaminifu wa Mungu. Dhambi zetu zimewekwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hiyo ni Isaya 53. Isaya 53 inafundisha ya kwamba dhambi za mwanadamu zimewekwa juu ya mtu mwingine. Ndio tunachokwenda kwenye Isaya 53 yote, ile story yote inahusiana na habari njema ya ondoleo la dhambi. Mwambie mwenzako habari njema ya ondoleo la dhambi. Ndicho ambacho anafundisha Isaya pale. Kwa Zaburi anasemaje? Bwana, Bwana kama wewe ungesema maovu, Bwana nani angesimama? Msana anasemaje? Lakini kwako kuna msamaha ili wewe uogopwe. Neno uogopwe pale kwa muktadha sio kuogopa jambo la hatari. Maana neno kuogopa pale ni sawasawa na kicho. Kicho maana yake nini? Ni heshima, ni kumheshimu Mungu. Anasema, ni sawa kusema hivi, ndio maana wewe unaheshimiwa. Nafikiri TKU, TKU ina gano la kale kweli? Haina. Amplified na gano la kale? Mtafuta yu msari wa nne. Ili wewe uogopwe. Iyo sio fear of terror kwamba Mungu anasamehe, ataniua. Sasa anasema kwako kumejaa msamaha, alafu tena unaogopa kwa maana yataku. The fear there is worship, honor, heshima. Amen. 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 Umewahi kupendwa na mtu mpaka ukamheshimu kwa sababu anakupenda? Hiyo ndio sababu ya kumheshimu Mungu, kwa sababu anatupenda.
Hiyo ndo maana ya fear. The fear of the Lord is not because he's dangerous, it's because he loved us so much. Inasemaje amplified? Forgiveness with you. That's what man needs. Revered. Revered. Reverent, eh? Reverent manake ni mheshimiwa. Revered. Feared. Worshipped. Ndio maana amezeka zote. Kwa jambo linalofanya Mungu aheshimiwe ni nini? Kwake kuna nini? Sio, namuogopa Mungu. Mungu anatisha nyie. Ninakwambia utaungua kwenye moto wa jahanamu. Mwabudu Mungu, usipomwabudu atakuchoma. No. Tunaponyanyua mikono yetu juu tunasema Mungu umestahili. Amen. Wewe umetusamehe dhambi zetu zote. Kwako kuna msamaha. Wewe hauhesabu nini? Makosa. Hauhesabu maovu. Hiyo ni heshima naompa Mungu. Asante kwa sababu Kristo amechukua nafasi yetu katika mti wa msalaba. Ili sisi tuchukue nafasi yake katika ufufuo. Tunamtukuza. Alitolewa kwa sababu ya makosa yetu. Hiyo ndo worship. Hiyo ndo heshima. Amen. Hiyo ndo heshima. Heshima ya Mungu ni kwa sababu amefanya kazi kubwa katika kumkomboa mwanadamu. Ametusamehe dhambi zetu zote. Tuko mpaka hapo eh? Yeah. Kwa kumwamini Yesu Kristo tunapokea msamaha wa dhambi. Tulisoma Matendo ya Mitume mpaka 23. Nataka tumalizie 26 kidogo. Matendo 26 mstari wa 26 mstari wa 13 hadi 22. Paulo akizungumza huduma yake inahusu nini? Paulo alitumwa kuhubiri nini? Paulo alitumwa kuhubiri nini? Haleluya. Paulo alitumwa kuhubiri nini? Tuweza kusoma wote. Matendo ya Mitume 26 mstari wa 13. Mefika? Kuna watu tunawasubiria bado? 26 mstari wa 13. Inasemaje? E mfalme, ndipo wakati wa dhuhuri njiani naliona nuru inatoka wapi? Mbinguni. Ehe. Ipitaye mwangaza wa jua ikini mulikia pande mimi na wale waliofuatana nami pande ngapi? 14. Tukaanguka nchi sote, nikasikia sauti ikisema na mimi kwa lugha ya nini? Ya Kiebrania. Inasemaje? Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kupiga mateke nini? Mchokoo. 15. Nami nikasema, we unani Bwana? Ehe. Bwana akaniambia, mimi ni nani?
Yesu.
Mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi. 16. Lakini inuka usimame kwa miguu yako, kwa maana nimekutokea kwa sababu hii. Nifanye nini? Nikuweke uwe mtu mishi na shahidi wa mambo hayo uliofanya nini? Uliyaona, na wa mambo ambayo katika hayo utajidhihirisha kwako. Anasemaje 17? Nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nafanya nini? Na kutuma kwa ufanye nini? Wafumbue macho yao, ehe, na kuwageuza waiache nini? Giza. Unakumbuka lugha ya mwanzo hiyo? Waiache giza, nafanya nini? Na kuelekea nuru. Akasemaje? Waziache nguvu za shetani, nafanya nini? Na kumwelekea Mungu. Kwa mtu aliyeko gizani yuko kwenye nguvu za nani? Iko sawa eh? Good. Akasema kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwa waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi, asema Yesu. Tunaweza tukasema maneno haya. Paulo anawaambia kahubiri ujumbe ambao utafungua watu macho. Ukifungua macho utawafanya waiache giza na kuelekea nuru, ambao maana yake ni kuziacha nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Mtu anakuaje amepata nuru kwa huu muktadha? Ni kwamba amepokea msamaha wa dhambi zake. Msamaha wa dhambi zake. Amepokea msamaha. Kwa okay, tukakubaliana jana tukasema mtu ambaye yuko gizani hana nuru, si ndio eh? Kwa sababu nuru ni nini? Tukasema nuru ni uzima. Nakumbuka eh? Sasa nuru pia inaitwa Yesu Kristo, mnakumbuka eh? Sema nuru ni
uzima. Tunaweza tukaongezea leo kupata nuru ni kupata msamaha wa dhambi. Kwa nikisema nimepata uzima wa milele, ni sawa sawa na kusema nimepata msamaha wa dhambi.
Good.
Okay. Kwa kama nimepata msamaha wa dhambi, nimepata nuru, maana yake nimeziacha nguvu za nimeiacha giza. Iko sawa? Nimeziacha nguvu za shetani. Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo naweza nikakupa lugha rahisi. Mtu ambaye hajapokea msamaha wa dhambi yuko chini ya utumwa wa shetani bila kujali dini yake. Narudia tena. Mtu ambaye hajapokea msamaha wa dhambi yuko chini ya shetani, utawala wa shetani. Yuko katika nguvu za giza. Kwa hiyo kama ulimhubiria mtu injili akakataa, ni kwa sababu ulikuwa unajitahidi kumtoa kwenye nini? Ufalme wa giza. Umtoe kwenye nini? Nguvu za giza au nguvu za shetani. Na ndo maana nisikilize vizuri. Kuhubiri injili ni vita. Unajua kwa nini? Unaondoa watu kwenye nini? Nguvu za shetani. Okay. Wangapi walizaliwa kwenye familia ya Kikristo? Nyosha mkono juu. Familia ya Kikristo. Familia ya Kristo. Naomba niulize swali. Kabla hujaanza kuhubiri injili ya kweli, wazazi wako walikuwa na vita na wewe? Okay. Wangapi walishaanza kuhubiri kabla hawajajua kweli? Kuhubiri tu. Kuhubiri kama mimi. Unahubiri tu. Kijana umechemka, ukisimama pale, haleluya, haleluya. Wangapi? Washaanza kuhubiri tu. Okay. Wangapi wakati wanahubiri hivyo walikuwa vizuri kabisa na watu wengi? Okay. Wangapi ambao baada ya kuanza kuhubiri msamaha wa dhambi kama kiini cha mafundisho yako, uhakika wa wokovu, vita vikaanza? Wangapi? Kwa nini vimeanza? Lakini ukienda kusema utachomwa wewe. Haleluya. Unazunguka wasema. Unajua kuna talanta ngapi kwenye Biblia? Talanta 3, sema 3. Ukafundisha juu ya talanta. Inawezekana Mungu amekupa talanta. Kila mtu ana talanta yake. Wengine ni kuimba. Haleluya. Wengine ni kudance. Haleluya. Wengine, ninakwambia kila mtu amekuja duniani kwa kusudi lake. Wengine kwa na madaktari. Lakini wewe maono yako ni yapi? No Yesu, ni hayo mambo tu, maisha. Ulikuwa unafunza mbinu 17 za kufanikiwa kiuchumi kibiblia. Vita vilinuka? No. Shetani anacheka. Anasema, "Hivi somo gani? Urafiki uchumba hadi ndoa. Pozi la kuweka ili uolewe mapema." Hakuna mtu atakupinga. Hakuna. Namna kijana anapopaswa kujitambua. Namna kukomboa kitovu. Namna kukomboa kucha. Mama yako mwenyewe anakuletea kucha zake. Nobody will fight you. No. Lakini ukimwambia mama, unajua Yesu alikufa ili usamehewe dhambi zako. Tena sio kwa jitihada zako, kwa kumwamini Yesu Kristo. Unapoanza kumforce umwamini Yesu, hey, wasiamini jitihada zao, utagundua shetani yupo na havagi mapembe. Ni yule anayekukoregeaga chakula nyumbani. Sema mwanangu njoo kula. Utasikia, unaona umiko. Mama. Mbona unasemaga jamani tupendane. Unaona umiko. Na mwiko mweupe unatoa moshi maana umetokea kusongea ugali na ugali wenyewe line. Unaona umiko sema. Wewe ni mamangu. Wewe unajua unapoamini injili kuna kelele kana kupata. Yaani wewe umeelewa haraka afu mama yako unashangaa. Mbona mama haimkai? Ukizunguka tu sasa. Unaona umwiko? Umeanza kusikiza mahubiri ya mashetani eh? Yaani shetani anasema usikie mahubiri ya mashetani. Sasa mbona unajivuruga sasa? Mimi nilikwambia ukienda chuo uwe makini. Unafanya nini? Uhakika wa wokovu. Mama anasema uwe makini. Makini kwenye nini? Ndio makini au? Mama anasema uwe makini. Nikwambia mwanangu. Hizi dini hizi. Eh? Tena nasikizaga na msikia mtume mmoja aitwa mtume shemeji. Jina lenyewe lilivokaa sasa. Mama anaanza kutafuta mpaka makosa ya jina langu. Unauliza? Mbona yeye jina lake ni bovu na ukoli baya lakini hawaje kusema? Ghafla nitafuta shemeji. Kwanza shemeji ni nani? Unauliza msamaha wa dhambi na shemeji. Kwani anayesamehe ni shemeji? Mimi sitaki kusikia mtu anasikiza hizo mafundisho yake kwenye nyumba hii. Kwanza mtu mwenyewe anaongea kisela. Oh, sela umejua wapi mama? Tayari makosa yanatafutwa kila engo. Kwa sababu amesikia kusema jamani, Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Umemsomea mstari kwenye Biblia yake. Unachukua ile Biblia yake likubwa la mama pale unamwambia, "Mama, Biblia yako ni ile yenye big letters." Vaa miwani mama. Waefeso 2:8. Fungua mama, Waefeso 2:8. Anza sasa, umeanza mambo yako. Hujawahi kumhubiria, lakini sasa hivi ndio umeanza mambo yako. Yapi? Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani ambayo haitokana na nafsi zenu. Ni kipawa cha nani? Cha Mungu. Mama, umeona kipawa cha Mungu? Kipawa maana yake anayetoa ni yule anayekupa
Sawa, nimeelewa hiyo.
Nataka nakusikiliza. Kipawa cha Mungu wala si kwa matendo. Mama, umeona matendo? Nataka kunichanganya. Kwa hiyo matendo haitakiwi. So, mama, twende taratibu. Wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa matendo hayatumiki kumwokoa mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu akitumia matendo anaacha kujisifia. Sasa wewe unamaanisha? Mimi ya matendo niliyofanya fanya huku tangu ninajitunza nimefanya nini na nini na nini na nini na nini. Mungu ahesabu. Nasema kwenye wokovu nasema wewe unachanganya. Umelogwa na nini sasa? Sasa ulozi umetoka wapi mama hapa? Sasa au nikuongezee mama? Mr. naomba nikafanya shughuli zangu. Kwa mara ya kwanza mama hataki Biblia. Unamfungulia Tito 3:4-5. Anasemaje? Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipotufunuliwa alituokoa. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema zake na kwa kuoshwa. Mama anasema hivi, mama ni kwa rehema zake. Rehema ni kupewa usichostahili. Unamwambia ni wema wake Mwokozi, sio wema wako. Unataka kusema ni sio wema Unaangalia sasa, unaona eh? Unaona? Umelogwa na nini wewe mtoto? Biblia yako. Unaenda kwenye Waebrania 10, unamuonyesha dhabihu za wanyama ambao haina nguvu zidi ya dhabihu ya Yesu Kristo. Unaonyesha dhabihu ya Yesu Kristo inasafisha muda gani? Milele. Kwa unataka tuseme tusiombe toba eh? Unataka useme? Unapingana na mafundisho ya wazee. Nani amekufundisha? Unasikia tu mfinyo unaanza kupinda. Nani amekufundisha? Unapingana. Kwa unasema mwalimu nani amekosea? Unatajua mwalimu mmoja hapo. Mwalimu nani amekosea? Lakini mchungaji nani pia alikosea? Unamaanisha? Unaona? Twenda kule. Kwanza leo nakupangia kazi, usikizikize ya madude. Chukua jembe shambani ukalime. Unapangiwa. Umeona sasa? Sasa mbona mama anakupendaga? Nini kimempata sasa hivi? Unarudi likizo, unapewaga hela ndefu kwenda kula shuleni, inapunguzwa. Mama kwa mara ya kwanza anaona bora kwa somesho na usio kujua. Lakini mama ni Mkristo safi. Umefanya nini mtumishi wa Bwana? Ulienda disco? In fact, hata kama tumekutoa disco kwa mafundisho yetu, tukakufundisha kweli. Ulipokuwa unaenda disco ulikuwa unapewa hela na ulikuwa unaenda disco. Lakini ukianza kuhubiri kweli, wakati unaenda disco mama alikuwa anakuona mtoto mzuri kuliko kuanza kufundisha kwa hakika wokovu. Ni nini kimetokea? Sababu this is a war. Hii ni vita. Na hii vita inapiganwa. Hallelujah. Na hatuachi kitu mpaka wazazi wetu, ndugu zetu, rafiki zetu walio tukataa watakapookoka na wao. It's a war. It's a war. Yaani jumlisha vita zote kwenye agano la kale, nitakwambia vita ya fundisho la kweli ni baya kuliko vita ya kupiga Wahiti. Wayebusi. Unajua kwa nini? Hivi ni vita vinapiganwa kwa ajili ya kusudi la milele. Kusudi la kuona, anjo mtu anaweza akafa kwa kupigwa risasi, lakini akiwa katika Mungu anao uzima wa milele. Ni vita vya milele hivi. It's not a temporary war. It is an eternal war. Amen. Ni vita. Ni vita ambavyo ndio maana tunaomba ili tusimame imara katika hivi vita. Kwa nini? Sababu unaweza ukafikiri ukaenda kumwambia mama yako kwa sababu umemsikiza apostle kwenye seminar nani kambi nzima umemuelewa una mistari 52 kabla hujafika mstari wa 10 mama amekunja uso kwa sababu unampigana na shetani uso kwa uso. Unafanya nini? Unamuondoa mtu kwenye mamlaka yake na kumleta kwa Mungu. Hiyo ni ngumu kuliko kutoa mapepo. Sababu kutoa mapepo, pepo mchafu anaweza akatoka, akaenda, akarudi. Ila kumtoa shetani na kumweka Yesu inahitaji injili sio mkemeo. Wewe ukasema kutokuokoka toka, alafu wokovu kuja. Mhm. Ingekuwa rahisi hivyo, mngekuja tu pale, ningewekea mikono, mngeokoka, mngeondoka. Lakini hii ni mpaka akili yako ishawishike useme ndio Bwana. Useme kuanzia leo. Kwa hiyo hiyo ndio namna nzuri kupokea injili, ndio namna nzuri ya kumkataa shetani. Unaweza ukatoka umemaliza kipa imara, ulichokidaka hatujui. Unaanza namkataa shetani na mambo yake yote na kazi yake yote. Afu kimaliza kipa imara kesho asubuhi unaendelea na shetani. Kama hujamwamini Yesu Kristo, hujamkatae, ni bestie. Shetani bado ni shosti. Hayuko mbali, yuko karibu. Lakini kuhubiri injili ni wow. Ni vita. Mwambie wenzako ni vita. Ndio maana Paulo anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote. Ndio maana msala 18 anasemaje? Kwa sala zote. Waefeso 6:18. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho na kudumu katika kuombea watakatifu. Kudumu. Sio kitambo, kudumu katika kuombea watakatifu. Paulo anasema na kwa ajili yangu mimi. Ili bio nini? Usemi. Ni bio na nini? Ujasiri. Kwa sababu kuhubiri injili inahitaji nini? Ujasiri. You lose ground. Usipokuwa na ujasiri. You lose ground. You lose ground. Unapoteza nafasi kabisa. Usipokuwa na ujasiri. Tuwaya akasema, apostle naelewa haki ni kwa imani. Lakini sasa, nikihubiri hivi, mimi sikaribishwi tena na maaskofu. Wanatakaje? Kiongozi mmoja wa dini, wa dhehebu mmoja, akasema, apostle, vitu unavyohubiri wewe. Hivi kanisani kwenu wanatoa sadaka kweli? Kwa sababu wamezoea kunyonga mistari ili watu watoe sadaka. Ukija na kuelekeza kwa Yesu, wanajua kwa sababu shetani amewafumba. Watu akielekezwa kwa Yesu sana, sio kwenye matisho, wakimjua Yesu sana, sio watawaji tena. Wamezoea kusema, "Oh, usipotoa fungu la 10, usipotoa zaka, alae, alae." Ukimwambia hatuko chini ya sheria, hatukuambiwa sisi walioko chini ya sheria ndio wanaishi hiyo sheria. Sisi tuko katika mwili wa Kristo na hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa nini unanisomea adhabu sehemu ambayo si ya kwangu? Akasema, unaharibu sana, unaharibu. Kwa hiyo unaniona nakufa njaa kwa sababu sihubiri injili zenu. Au sina kitabu. Nikasema ni afadhali lale njaa nikihubiri kweli kuliko kushiba nikihubiri uongo. Amen. Ni afadhali nile 200 ya mwamini aliyeamini injili kuliko kula 1,000,000 ya mtu ambaye anataka nimwambie uongo.
It doesn't make any sense. Mimi niwaambie ukweli. Kama mjajua siri, hii sio siri ni revola. Tangazo la watu. Hii niwaambie ukweli. Ukweli ni kwamba nina amani zaidi sasa ninapohubiri injili hii kuliko wakati nilipokuwa nakusanya nyomi na kusanya na mahela ya watu nikihubiri mafunyofunyo. I have more peace. Ndomaana nimerelax. Siogopi hata kumpoteza mtu yeyote. Waweza kunitumia message. Zamani kunitumia message, najua hili ni dili. Silipotezi. Niombe. Nikuombe nini? Tutafunga siku tatu. Kwenye kufunga inabidi uweke sadaka. Ili mwisho utoe sadaka kwaosha na maombi yako. Kwa hiyo naombea, tunaomba siku tatu, unanitumia milioni moja. Maisha ya Kikristo ilikuwa inaenda hivyo. Siku hizi ukinitumia message, niombe na una mchungaji. I don't need your money. Sitaki kudanganya unipe hela yako. Una mchungaji? Unaniambia, ndio ninaye. Kamwambia kuweke mikono. Sitaki wizi tena. Sitaki wizi. Hapo sasa unaishije? Kwa kudra za Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Wengine injili ni kitu anachotakiwa kuhubiri ili wale. Wengine ni kitu tunachohubiri hata tukifa. We are not trying to make anything. We just make disciples. Hela zikija tunasema Mungu tunashukuru. Amen. Amen. Hii. Uwezi kusema sasa nyie mmepunguza kutoa hela mtakwenda jehanamu. Hamwendi. Nishawahakikishia hamwendi kwa kutokutoa sadaka. Sababu kutokutoa sadaka kwako haiwezi, huwezi kununua mti wa msalaba. Huwezi kununua kazi ya mkombozi. Amen. You can't buy that. Amen. You can't buy that. Si tulihubiri hivi ni kuaga na nyomi. Unajua mimi sijaanza na watu wachache, ni kuaga na watu wengi mwanzoni. Wengi mkutano wangu wa mwisho wakati nahubiri Matango Pori ulikuwa na watu 500. Niliwadanganya siku hiyo vizuri. Yaani mwisho niliwadanganya vizuri sana. Siku hiyo lakini baadaye waacha bwana. Kuna vimessage vidogo lakini vikubwa. Baadaye kuna sauti inasumbua huko ndani. Mtu ambaye alikuwa tunafanya naye mkutano, nikaanza kumkwepa. Na siku hiyo kwenye huo mkutano tulikusanya milioni 3. Na watu walikuwa kama hivi 500. Milioni 3. Maana huwezi kufanya mkutano bila kuwa na mtego ambao watu watatoa hela. Ni mbinu kabisa. Ukianza semina unapiga mstari kabisa. Ni wakati nafundisha nitawaelekeza kwenye sadaka mwishoni. Yaani unakuwa kama mcheza mpira, umeshajua hapa nikipiga pa itaenda pale pa, afa pakome atamalizia pale milioni 25. Wewe unafikiri anaweza kawa chama ni pakome. Kwa unaanza semina ukiwa unawaza tumbo lako. Nasema jamani, siku ya mwisho kutakuwa na sadaka maalum. Ya nini? Kuna maombi, kama kuna jambo linalokusumbua sana, andaa sadaka yako. Kwa sababu kuna kitu Mungu anataka kufanya. Lakini Mungu, ukiona maneno umeomba muda mrefu hujapata mume, sasa Mungu huashindi kujibu eneo la sadaka. Kwa kama maombi ameshindwa kusikia, sadaka lazima zimfurumue. Kwa unasema sasa, kwa hiyo kama kuna jambo zito kabisa, na kila mtu ana jambo lake zito. Sasa chukua basha yako nzuri, anza kuweka kila unapokuja. Jamani, kwenye semina hii tunafunga kila siku, sawa? Kama kwa siku unakulaga 30,000, hakikisha unatenga zaidi ya 30,000, toa sadaka yako. Tosha. Weka tenga pale. Siku ya kwanza 30,000. Siku ya mwisho unasema na maombi maalum kwa ajili ya watu wenye basha zao. Nataka kumwambia Mungu shida yako, lakini leo nataka sadaka yako iwe kunene. Biblia inasema Zaburi ya 20. Inasemaje? Shasahau. Sasa ni kitu bahati mbaya, niambie piga kama zamani nafanya jaza kusahau. Zaburi ya 50 mstari wa 5. Nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya dhabihu nami. Walifanya agano nami. Kwa kama wengine hauna shida yoyote, lazima tutoe hela. Kama hauna shida, tutapata hela tu. Kama hauna shida yoyote kwenye hizo semwa, lakini unataka kufanya agano na Mungu,
maybe kwa ajili ya watoto wako na wajukuu wako ili wasiwe maskini kabisa. Unaweza ukatolea sadaka ukapanda hiyo mbegu. Bwana mnasikitika sasa. Alafu wengine wameanza kuelewa. Leteni hela. Panda hiyo mbegu. Mjukuu wako hata kwa maskini. Andika pale wajukuu zangu wote hata kwa maskini. Sababu Biblia inasema nikusanyeni kwenye kusanyiko kama hili. Wacha Mungu akusanye namna hiyo. Mungu anafanya maagano. Jumapili kwenye ibada ya jioni itakuwa siku ya kufanya maagano. Lakini huwezi kufanya maagano bila dhabihu. Hata Ibrahim alipotaka kufanya agano na Mungu kwa ajili ya watoto wake atakaoenda Misri, alileta mwana mbuzi akagawa katikati. Atuambie kwamba alilala. Bwana hujaeleweka bado. Lakini unaweza ukamchukua pia Isaka wako. Ibrahim alimchukua Isaka wake. Isaka maana yake ni ile alikuwa ni mwana pekee. Wanasahau kwamba alikuwa na Ishmaeli tayari. Ni mwana pekee. Biblia inasema unipatie mwanao wa pekee. Mwana wa pekee pale sio wa kwanza, ni special sana. Alizaliwa na Sara. Lakini hakuelezea hiyo. Kwa unachukua sadaka yako siku hiyo Jumapili, unakuja nao mbele kwenye madhabahu. Ndio maana sipendagi hapa pikitwa madhabahu. Sababu tayari matumizi yake ni mabaya. Madhabahu ni mahali pa kuchinjia. Unaleta madhabahuni pa Bwana. Madhabahu unapanda viatu. Unaleta madhabahuni pa Bwana. Haleluya. Haleluya. Unaleta wapi? Madhabahuni pa Bwana. Nini? Isaka wako. Usije. Natumia mstari mwingine. Usije nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Nyumbani mwa Bwana kwenye muktadha ilikuwa ni hekalu. Na kwa sababu huwezi kuingia hekalu bila sadaka kwa ajili ya nini? Dhambi. Sababu lazima uende na kondoo au mbuzi au nini? Au nini? Kwa Mkristo leo akiona hana sadaka haji kanisani. Anakuja kwa sababu hili sio hekalu la Wayahudi ambalo lazima uende na dhabihu za wanyama. Au ukiwa huna kabisa ni unga. Hiyo ilikuwa na matumizi yake. Tuachane naye, tutajifunza huko mbele. Lakini akasema, kwa hiyo unaleta Isaka wako. Unaleta madhabahuni kwa Bwana. Nikasema mimi ningekuwa mimi nimefundishwa leo hivyo somo, naitika vizuri, nasikiliza, nakusanya hela yangu, na save Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, nachukua bahasha naweka ndani. Nani mwenye bahasha yenye hela? Nionyeshe namna ya kufanya. Kienda chukua mganga akirudi. Okay. Kwa hiyo tunachukua sadaka pale, tunafanya nini? Chukua sadaka zetu kwenye hii ni bahasha, kwa lugha ya picha. Unachukua bahasha yako unaenda panga. Sema lete Isaka wako. Nakuja na Isaka wangu. Mtumishi, sasa amesema kila mtu achukue Isaka wako. Nimechukua mshahara wangu wote pekee nilionao, savings zangu zote nimeweka wapi? Kwenye bahasha. Sasa amesema leta kinachouma. Nakuja na sadaka yangu inayouma pale. Sema. Nasema. Weka kwenye madhabahu kama Isaka alivyoekwa kwenye madhabahu. Na hii ni madhabahu, naweka Isaka wangu. Hafu tunaomba Baba wakumbuke. Basha yangu naangalia vizuri. Nachukua basha nyeupe, wengi wanachukua ya kaki. Naweka nyeupe ili nitambue vizuri. Na imenona kuliko wote, maana mimi nimeweka sevi zangu zote. Si amesema inauma. Mwana pekee.
Angalia.
Anasema sasa Mungu amesikia kilio chako. Mungu amejibu maombi yako. Mungu ameshafanya agano na wewe. Unaweza kurudi kwenye kiti. Nafika. Nachukua basha yangu yenye langa. Fanya nini? Narudi kwenye kiti. Sisaka. Alafu. Sawa. Wewe hapo, wewe hapo. Wewe hapo, wewe kijana. Sema, naam baba. Njoo hapo mbele. Bora umechukua basha hapo. Sema, si Isaka wangu yupo. Sasa bora urudishe Isaka wako.